Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza hivi sasa. Ni saa 3:30 asubuhi hapa mjini Washington DC. Ni saa 10:30 alasiri katika eneo la Afrika Mashariki, na kule Afrika ya Kati ni saa 9:30. Naitwa Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na mwenzangu.
Mimi jina langu ni Sunday Shomari, nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele ndani ya nyumba. Msikilizaji, Mkamiti asubuhi mpendeza kweli kweli, na mimi pia niko tayari msikilizaji kuletea vitu moto moto katika VOA Express, ikiwa leo ni tarehe Oktoba 2 sia
mwaka,
mwezi wa ngapi? Mwezi wa 10
mwaka 2018. Sasa sasa unapoambiwa wasikilizaji Mkamiti amependeza kweli kweli, ushahidi uko wapi?
Wataona picha, hamna shida. Siku nazuia jekundu bwana wangai.
Haya msikilizaji, ndio mambo yanavyoanza ndani ya VOA Express. Tuna habari nyingi ambazo tumekuandalia katika muda huu wa takriban dakika 30. Tutakwenda kule moja kwa moja katika mji wa Nairobi nchini Kenya, hali kadhalika tutatua kule Dar es Salaam nchini Tanzania. Leo siku ya Jumanne tutakuletea masuala yale yanayohusiana na biashara. Namna gani basi unaweza uka masuala yote yale yanayohusiana na fedha, jinsi ya kutumia fedha zako ni katika mambo yote ya biashara. Utakuwa naye Patrick Nduima, na hali kadhalika tunakupatia habari muhimu za dunia tukigusa kila pembe ya dunia, hususan hivi sasa kama tunavyofahamu First Lady wa Marekani Melania Trump yupo barani Afrika.
Naam, amekushatiwa kule nchini Ghana. Mambo mazuri kwa kweli. Lakini usahau pia nitakwambia kuhusu Wizara ya Afya ya Tanzania. Sasa yatoa chanjo kwa mara ya pili ya kansa ya shingo ya kizazi.
Nini tunachagua mabinti wadogo? Kwa sababu imeonyesha kwamba, sasa tafiti zimeonyesha kwamba jinsi kadri mabinti wanavyoanza kujamiana wakiwa na umri mdogo, uwezekano wao kupata virusi au saratani ni mkubwa.
Haya ni maelezo hayo kuhusu kansa ya shingo ya kizazi, mapambano hayo huyo naibu waziri wa afya wa Tanzania akielezea. Tutasikia taarifa hiyo kwa kina zaidi tukiungana na Edina Chahali kule Tanzania. Hali kadhalika, kama huna kazi Mkamiti, ukiwa huna kazi kuna mengi unaweza kufanya, lakini kila mtu anaangalia nini akifanya. Hebu tumsikilize.
Nilipenda Dobi kwa sababu moja. Dobi haina stress. Si mwenyewe nilipenda na moyo wangu tu wote. Jina langu la kazi ni Inna Allah Ma'asabirina Dobi. Ndio jina la kampuni yangu hiyo.
Haya, sikia huyo Dobi, utamsikia Dobi vitu vyake amefanyaje mpaka ameingia hapo baada ya kuona ajira amla, kajitengenezea ajira yake, anafanya vitu vyake. Lakini moja kwa moja tuelekee Tanzania Mkamiti. Ndio Chahali anatungana nasi akitueleza kuhusu hali ya kansa ya shingo ya kizazi. Chanjo ya saratani hii tayari inatolewa, dini wanasema kwa awamu ya pili. Tueleze.
Ndio kama mlivyosikia Sande na Mkamiti, hapa Tanzania tayari kuanzia mwezi wa 4 kulifanyika kampeni maalumu ya kuzuia saratani ya kizazi, ya shingo ya kizazi. Na walisema kwamba walianza kampeni hii kwa mabinti wa miaka 14 kwa vile wao ndio wako katika umri wa kutevuka. Kansa ya shingo ya kizazi ni miongoni mwa magonjwa ambayo yanamaliza wanawake wengi Tanzania kwa maradhi hayo. Kwa hiyo serikali ikaja na mkakati huo kwamba waanzie kutoa chanjo kwa mabinti wadogo. Sasa tumsikilize Dr. Faustin Ndungulile, naibu waziri wa afya, akizungumza kwa kina kwa nini wameamua kuanza kutoa chanjo hiyo kwa mabinti wa miaka 14 na sio vinginevyo.
Nini tunachagua mabinti wadogo? Kwa sababu imeonyesha kwamba, sasa tafiti zimeonyesha kwamba jinsi kadri mabinti wanavyoanza kujamiana wakiwa na umri mdogo, uwezekano wao kupata virusi ambavyo vinapelekea, kwa sababu saratani hii ya shingo ya kizazi ina mahusiano na kirusi kinachoitwa human papilloma virus. Sasa akipata maambukizi haya akiwa mdogo, kwa sababu na viungo vyake bado havijakamaa, uwezekano wa yeye kuja kupata saratani ni mkubwa atakapokuwa mkubwa. Kwa hiyo sasa tunataka tuwai ili tuweze kudhibiti hivi virusi. Na sisi kama serikali tunataka tuanze kwanza na mabinti wote ambao wana miaka 14. Tukimaliza pale tutakwenda mabinti ambao wana miaka 13 mpaka 9. Na tukishamaliza pale sasa tutaanza kuweka utaratibu wa kuwachanja mabinti wote Tanzania watakapokuwa wanafikia umri wa miaka 9, na zitakuwa zinapatikana sasa katika vituo vyote vya kutolea huduma za afya.
Dina, awali katika siku za karibuni kulikuwa kuna uvumi kutoka miongoni mwa wazazi kwamba chanjo hizi za kuzuia saratani ya shingo ya kizazi wanapopatiwa watoto wakiwa bado na umri mdogo, kuna uwezekano mkubwa wa watoto kuwa wagumba, yani kutoweza kuzaa katika siku za mbeleni. Je, huyu Dr. Faustine Ndungulile aliweza kuelezea hilo pia?
Ndio, alielezea hilo na alitoa hofu wananchi kama walivyosema kwamba hata chanjo tu nyingine zinazotolewa kwa magonjwa mengine, kumekuwa na uvumi kwamba kuna hizi watu wa magharibi hawataki wa Afrika waendelee kuzaliana. Kwa hiyo naibu waziri aliwatoa hofu wananchi, akasema kwamba huo ni uvumi tu na kwamba hizo chanjo zimethibitishwa na Shirika la Afya Duniani na ziko salama kabisa. Kwa hiyo amehamasisha hata kwenye mashule, maana chanjo hizi pia zinapita kwenye mashule, walimu, wazazi wahamasike kwa ajili ya kuzuia hiyo kuenea kwa kansa ya shingo ya kizazi. Kwa hiyo uvumi huo ameusema, lakini amesema ni wakupuuza tu kwa sababu hiyo chanjo imethibitishwa na Shirika la Afya Ulimwenguni.
Shukrani sana Dina Chahali, tutaendelea kuwasiliana na wewe katika matangazo yetu ya mbeleni kujua nini kinachoendelea, chanjo hiyo itadumu kwa muda gani. Hivi sasa basi kutoka Tanzania tunaingia nchi jirani ya Kenya.
Naam, bila shaka pale nchini Nairobi, pale Nairobi Kenya, tunaungana na mwandishi wetu Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, karibu VOA Express. Tueleze leo, tunasikia mkurugenzi wa mashitaka ya umma amesajili waendesha mashitaka wapatao 90. Haya, kisa na maana, tueleze zaidi kuhusiana na swala hili.
Asante Shomari na Mkamiti. Ni kweli kwamba mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji ametambua kwamba ana mzigo mzito wa kesi ambazo ana zimefikishwa mbele ya afisi yake, na anasema kwamba huu ni mrundiko ambao sasa unahitaji maafisa zaidi wa kuweza kumsaidia na kuinua juhudi zake za kupambana na visa anavyoeleza kwamba sasa zimekuwa zikiripotiwa mara kwa mara. Na visa hivi, kesi hizi ambazo zimefika mbele yake ni kesi zinazohusu mauaji, kesi zinazohusu ubadhirifu wa fedha za umma na maafisa wa serikali, na pamoja na katika taasisi mbalimbali kama vile NYS. Na sasa anaeleza kwamba mawasajili wa maafisa zaidi katika afisi yake ili kuhakikisha kwamba wataweza kuinua juhudi zake za kupunguza mrundiko huu. Hebu tumsikilize alivyoeleza mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji.
Hapa tu tuna 90, kisa 90 tumewaleta, nafikiri ya karibu 70 watakuwa watu wa mashtaka, prosecutors, na wale wengine ni administrators ambao watasaidia kwa kazi hizi za prosecutors.
Na vile vile anasisitiza kwamba huu ni mwendelezo tu wa shughuli ambazo wamekuwa kizifanya ili kuhakikisha kwamba wanakuwa na maafisa zaidi, na akaeleza kwamba wale bado wapo wengine ambao wanasaidia kuimarisha juhudi hizi, lakini akaeleza nao pia wataendelea kupata mafunzo ili waweze kuongeza juhudi za kufanikisha hilo. Hebu tumsikilize tena.
Pia tuna mipangilio kufundisha pia wale walioko na wale ambao labda walichukuliwa hivi karibuni na hawana zile vipawa.
Na kwa hivyo huu ni mwendelezo tu wa shughuli anazozifanya mkurugenzi wa mashtaka ya umma, na ameonekana sana kuelekeza zile juhudi za Rais Kenyatta kupambana na watu ambao anaeleza, Kenyatta ameeleza kwamba ndio wale wanaoendelea kulemaza juhudi zake kupambana na ufisadi. Na hivyo basi pamoja na mkurugenzi wa idara ya upelelezi George Kinoti wanaendeleza juhudi hizi, na nitaje tu kidogo kwamba baadhi ya kesi ambazo zimefika katika mbele ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ni kesi zinazohusu magavana na vile vile kesi zinazohusu maafisa wa taasisi mbalimbali ambazo zimejihusisha na ufisadi nchini Kenya.
Lakini Wandera, baada ya kusajiliwa hawa waendesha mashtaka, ni lini imeelezwa wataanza kusimamia na kushughulikia kesi zote hizo zinazohusu swala la mauaji, rushwa na mengineyo yanayohusiana na matatizo kama hayo?
Anaeleza kwamba kile anachokifanya kwanza, kwa awamu ya kwanza, ni kuwasajili, kisha baada ya kuwasajili atawapa mafunzo, na baadaye baada ya kuwapa haya mafunzo sasa maafisa hao watatakiwa kuhakikisha kwamba chini ya miezi mitatu au minne hivi watahitajika sasa kuanza kazi zao rasmi, na hawatawekwa tu katika idara hii hapa jijini Nairobi, watapelekwa katika baadhi ya mahakama mbalimbali nchini Kenya ili kuhakikisha kwamba wanaendeleza juhudi zake za kupunguza mrundiko huu wa kesi katika maeneo maeneo tofauti tofauti nchini Kenya.
Ah, shukrani sana Kennedy Wandera, tunakutakia shughuli njema, tuendelea kufuatilia swala hilo. Basi moja kwa moja mkamiti tuelekee kwenye habari za dunia. Na katika habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari, hali ya kuvunjika moyo pamoja na kukosa matumaini imeendelea kushuhudiwa kwenye kisiwa cha Indonesia cha Sulawesi, ambapo zaidi ya watu 1200 waliuawa mwishoni mwa wiki kutokana na tetemeko la ardhi likiandamana na tsunami. Ripoti kutoka eneo la tukio zinasema kuwa wakazi wa mji wa Palu walioathiriwa zaidi wanapora maduka yaliyoachwa wakitafuta chakula na maji, huku hali ikiendelea kudorora kutokana na kasi ndogo ya upelekaji wa misaada kutoka kwa serikali. Timu za uokozi zimeendelea kuchimbua kwenye vifusi, ingawa matumaini ya kupata walionusurika yameendelea kudidimia kutokana na ukosefu wa vifaa vinavyofaa kwa shughuli hiyo. Inaaminika kuwa takriban watu wapatao 50 wamekwama kwenye vifusi vya hoteli moja kwa jina la Roa Roa iliyoko mjini humo.
Mke wa rais wa Marekani Melania Trump amewasili nchini Ghana, ikiwa ziara yake ya kwanza ya kimataifa akiwa peke yake tangu mumewe Donald Trump kushika hatamu za uongozi. White House inasema ziara yake pia itamfikisha nchini Kenya, Malawi na Misri, ambapo ataangazia masuala ya afya ya wajawazito na watoto kwenye mahospitali, elimu ya watoto, utamaduni na historia kubwa ya mataifa ya Afrika, pamoja na hatua ambazo Marekani inapiga kusaidia kila taifa kufikia malengo yake. Maslahi ya watoto yamepewa kipaumbele kwenye kampeni yake ya Be Best iliyobuniwa mapema mwaka huu.
Mlipuko wa bomu wa mapema hii leo kwenye mkutano wa hadhara mashariki wa Afghanistan umeua takriban watu 14 na kujeruhi wengine 30. Msemaji wa serikali ya jimbo la Nangarhar, Ataullah Khomeini, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba mjitoa muhanga alilipua mlipuko uliokuwa mwilini mwake wakati wa mkutano wa siasa ukiendelea. Shambulizi hilo limekuja wakati kundi la uangalizi nchini humo likilaumu mashambulizi ya anga yanayotekelezwa na vikosi vinavyounga mkono serikali kwa kusababisha vifo vingi vipatavyo 262 nchini humo vilivyotokea mwezi Septemba. Afghanistan inatarajiwa kufanya uchaguzi wa bunge tarehe 20 mwezi huu.
Na tuzo ya Nobel ya mwaka huu ya fizikia umetunukiwa Arthur Ashkin wa Marekani, Gerard Monroe wa Ufaransa na Donna Strickland kutoka Canada kutokana na ubunifu wao kwenye fizikia ya miale. Taasisi inayotoa tuzo hiyo ya Royal Swedish Academy of Sciences inatoa dola milioni 1 kwa Ashkin, huku watafiti wenzake wawili wakigawana nusu iliyobaki. Ashkin ametambuliwa kutokana na kubuni teknolojia inayotumia nguvu ya miale ya radiation pamoja na mwangaza kuendesha vifaa, huko Monroe na Stickland wakitambuliwa kutokana na teknolojia kutumia miale ya laser kwenye matibabu ya macho. Msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com. Hali kadhalika unaweza kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa Facebook.
Ya basi, moja kwa moja tukiendelea masuala haya, kama alivyosema mkamiti, tunaelekea kwenye masuala ya biashara, ambapo leo tunaangalia kampuni ya Marekani inauza bidhaa kupitia kwenye mtandao ya Amazon ambayo ni maarufu. Hatimaye imetangaza leo kuongeza malipo kwa wafanyakazi wake, lakini hii haikuja hivi hivi, ni baada ya kupata ukosoaji kutoka kwa wanasheria na vyama vya wafanyakazi kwamba kampuni hiyo inatengeneza au inawapa wafanyakazi kiwango cha chini. Hai basi, kusikia haya zaidi mkamiti, tumkamate, tuungane naye mwenzetu aliyejaa tele ndani ya nyumba kama pishi la ubwabwa. Anaitwa nani? Patrick Ndwimana.
Shukrani sana Sunday na mkamiti kunikaribisha katika studio. Ni kweli nafikiri kampuni ya Amazon ni kampuni ambayo inajulikana ulimwenguni.
Naam.
Bila shaka wewe au mkamiti umekwisha agiza
mara nyingi
cheni au saa
au
sijui simu ya mkononi kwenye Amazon na hivyo nakuletea. Ndio business wanafanya hawa Amazon. Sasa kampuni hii imeahidi kwamba itapandisha malipo kwa wafanyakazi wake hadi dola 15 kwa saa moja ya kazi kwa siku. Na hatua hiyo itaanza kutekelezwa tangu mwezi ujao wa Novemba. Kama alivyosema Sunday, Amazon imekuwa ikituhumiwa na wanasheria na vyama vya wafanyakazi kuwalipa pesa ndogo wafanyakazi wake au kuwalipa baadhi pesa nyingi, wengine kuwalipa malipo ya chini. Jambo ambalo lilifanya chama cha wafanyakazi wa Amazon kuanzisha kampeni nchini Marekani kote, kampeni ambayo waliipa jina la Fight for 15, ikimaanisha kupigania malipo ya dola 15 kwa saa moja. Na kulingana na shirika la habari la Reuters, Amazon ilikuwa kampuni ya pili Marekani kuuza bidhaa zenye thamani ya zaidi ya dola trilioni moja mwezi Septemba. Lakini wakati wastani wa malipo kwa wafanyakazi wa Amazon ilikuwa ni dola 28,446 mwaka jana. Unapata sijui trilioni moja, lakini unawalipa wafanyakazi pesa ndogo sana. Amazon inamilikiwa na Jeff Bezos, ambaye ni tajiri wa pili duniani, ambaye thamani ya utajiri wake ni sawa na dola bilioni 150. Na Bezos amesema alisikiliza hizi tuhuma, ukosoaji, na hivyo akaamua kupandisha malipo kwa wafanyakazi wake, na ameomba makampuni mengine hapa Marekani ambayo analipa pesa iliyo chini waweze kuiga mfano huo. Bezos amesema kufurahishwa na mabadiliko hayo, kama alivyosema ameomba makampuni mengine kufuata mfano huo. Wafanyakazi 200,000 wa Amazon ndio watanufaika na hatua hii ya kupandisha malipo, wakiwemo pia wafanyakazi 100,000 ambao Amazon itawaajiri kabla ya siku kuu za Christmas na mwaka mpya. Unajua wakati wa siku hizo biashara inatengenezwa, pesa zinatengenezwa. Kwa hiyo Amazon nao mradi wa kuajiri wafanyakazi 100,000 wale ambao wanafanya kazi kwa muda. Lakini hapa Marekani sio Amazon tu ambayo inatuhumiwa tu. Makampuni mengi ya Marekani bado yanalipa kiwango cha chini ya dola 10 kwa saa moja. Mfano ni kampuni kubwa ya Walmart, mwaka jana tu ndipo ilipandisha malipo hadi kwenye dola 11 kwa saa. Wafanyakazi wa mgahawa mkubwa hapa Marekani, McDonald's, unajua inatengeneza sana pesa. McDonald's ni kampuni ambayo inajulikana ulimwenguni kote. Hawa wanalalamika kupandishiwa malipo tangu mwaka 2012. Lakini hadi sasa haijakamilika hii. Wanazidi kulalamika. Basi ni hayo tu kuhusu habari ya Amazon. Nafikiri ni habari njema kwa wale ambao watakuwa wanataka kupata kazi
Amazon
upande wa pande wa huku Marekani. Bila shaka habari njema sana hii.
Na ni mfano wa kuigwa katika makampuni mengine kama alivyosema McDonald's na yale ambayo
Walmart, unajua Walmart na wenyewe wanatengeneza pesa sana, ni supermarket kubwa sana, lakini walipo ndio hivyo tena.
Ni kweli kabisa Patrick Ndwima. Tunakushukuru sana kwa kutupa vitu vya biashara. Basi kutoka hayo makala ya biashara, mkamiti tunaelekea kwenye mambo ya nini?
Muziki. Maana yake Vio Express bila muziki
haje kwenda.
Neno yako gurudumu bado halijafika kule linapotakiwa kwenda. Ni Diamond huyu
akishirikishwa na watu wanaitwa Nevi Kenzo. Unajua Nevi Kenzo mtu na mkewe wamemshirikisha Diamond kwenye hicho kitu akisema katika wewe
kibao kata kinyonga huko nina mabumba lungu nichili na sunta yani bo 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 kana niko shwaga wo o o o yani nasimama dede dede kasi kingisha wo 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 wo. Baby girl dance for me one time ni unopeni kunata tena jifunge na ngata zile za kibao kata. Baby girl dance for me one time ni unopeni kunata tena jifunge na ngata la 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 katika 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 yani tatotoka ni kako nini kamekadika nini nyuma mwi
kako mwimbimbi kana misipa shangini nikafika kitambo leo kamena kachambo kapakia na mkando kajekeje karambo kana michezo mboma indi mbali zombe na minapakia za pwani muogo aja ngombe kana niko shaga ro o o o pagana si mama de 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 kasi kingisha wo 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 oh ya oh na tendea ya nishwezi kutembea cheche vena cheche nea ya ni ya jinalegea
katik katika katik katika katik katika katika katik katika katik katika katik katika
maumivu na ugulia mwiba ukizama na hisi mateso utamu na ngangania ndizi kwa nyama napata mchecheto na kuna nazi kwa mkongo jo na unga mchuzi wa soto jo uno la rosti rojo rojo mikunjo flani wa bojo.
Haya haya haya, unasikia vitu hivyo sikizaji, unasikiza vitu vikali kweli kweli hivyo. Diamond akishirikiana na Navy Kenza, hao msikilizaji, mambo mazito kweli kweli
hasa ndivyo inavyokwenda ndani ya VOA Express. Basi tukitoka katika burudani ya muziki, tunakuja katika ile maswala kama huna kazi nini unatakiwa kufanya. Kijana huyu anajituma kimaisha kwa kufanya kazi ya ufuaji, yani dobi. Ukosefu wa kazi umewafanya vijana wengi kubuni ajira kutumia talanta walizo nazo. Basi ungana na VOA Express hivi sasa kumsikiliza kijana huyu kazi anazozifanya za udobi.
Nilipenda dobi kwa sababu moja, dobi haina stress. Si mwenyewe nilipenda na moyo wangu tu. Jina langu la kazi ni Inallah Maaswabirina Dobi. Ndio jina la kampuni yangu hiyo. Siko na kazi nyingine ya kufanya bali ndio nayo dobi ndio kazi yangu. Fikiria nitafanya kazi gani? Nakumbuka sasa hivi maisha sasa ya kusota sasa hivi. Niumie upate. Usifikirie nitaandikwa kila siku. Kwanza kwa kila siku ning'ang'ane upate. Nishawahi kuajiriwa, ikaendelea hivyo, nikuja nikasimamishwa kazi. Baada ya kusimamishwa kazi, ikawa sina namna tena. Nikaamua kufungua kazi ya dobi mimi. Mpaka sasa niendelee na kazi ya dobi. Kwa naamka saa 9 usiku, naanza kufua nguo mpaka saa 1. Vile kuna kazi zile nguo ambazo ziko. Kama ziko kidogo, nitajua nitaamka vipi kujipanga na kazi yangu. Watu ambao wanaofulia mimi ni watu ambao wanaweza wao, wengine hata wana mabibi, wana watoto wao wakubwa wakubwa. Lakini ni ile tu kama kukupromote yani. Kwa sababu ni mahali ambapo nimezoeleka. Nilinunua pasi, kanunua beseni na sabuni kawaida nguo pako kwa na sabuni. Na ufuaji wa nguo ya mtu, ifue kama vile unapofua nguo yako, ndio customer atavutiwa kuja kwako. Kwa sababu ukufua tu kibazibaya uongo, customer zidi kwako. Na kazi yoyote usidharau kazi kabisa. Ukipenda ile kazi nayo itakupenda. Ukidharau nayo itakudharau. Siku za mwanzo mwanzo nilipata tabu sana kulingana na hali ya kazi. Nilikuwa sijajulikana. Watu wanaleta nguo mbili tatu. Ndio japokuwa ni pesa kidogo lakini tufanyaje? Sasa mwanzo wa kazi. Wakawa wengi, nashukuru alhamdulillah. Mwenyezi Mungu alinijalia, kazi wangu nashukuru ni wengi vizuri na wahudumia vizuri bila wasiwasi wote. Huduma askari walinipenda kulingana na ile kazi yangu vile navyo. Zile huduma zangu ambazo nawapa. Mpaka sasa nao kuanzia inspector, sergeant, koplo, mpaka askari wote. Alhamdulillah nashukuru. Askari kunijua, kulikuja askari mmoja Msomali ndiye ambaye alinianzishia hiyo kunivutia kwa wale wenzake. Nilipompa zile huduma, nikabidi za anipeleke kwa kule ofisini sasa. Akaenda nitangaza kule kwa basi ndio dobi wangu huyu ambaye alifulia nguo zangu nipigia pasi. Hivi mimi ngoni nimeng'ara basi ni huyu dobi huyu kijana huyu. Ha basi wale wenzake nao wakavutiwa na mimi mpaka leo kwa nguo ambazo nazifua mimi sieki alama. Kabisa. Lakini ukija tu ukigusa tu ushakwambia mwenyewe. Hapo yeye unashukuru alhamdulillah shukuru hapo. Kila nguo najua mwenyewe hata kama siko. Jina langu la kazi ni Inallah Maaswabirina Dobi. Yaani kila mwenye kusubiri yupo pamoja na Mwenyezi Mungu. Ndio jina la kampuni yangu hiyo.
Haya, nimesikia kila mwenye kusubiri yupo pamoja na Mwenyezi Mungu.
Huyu kijana yeye anasubira. Ndio hivyo ameipa jina lake. Hiyo
Inallah Maaswabirin.
Mambo yake yanakwenda vizuri kabisa akiwa hakungoja huyu kwamba niajiriwe, sio nifanyeje, kaingia mwenyewe, kaanza shughuli zake. Kwa hiyo jamani,
unavuta subira.
Unavuta subira na mambo yanawezekana. Kwa hiyo vijana tusiogope, au hata wale watu wazima tuna shughuli tusiogope
kama kwa shughuli.
Inawezekana, bali tuwe na subira na ufanye shughuli yako.
Inallahumma sabirin.
ukiona subira mbele inakuwa safi bila shaka. Basi moja kwa moja baada ya kufika kwenye kama una kazi mkamiti, kuna yale mambo tunayangalia kuhusiana na swali. Tunajua tunaulizaga swali kwenye mtandao wetu
kupitia Facebook, na ambapo tulibandika swali linalo
pia
na Instagram hasa, ambapo tulibandika swali lililokuwa likisomeka, serikali za Afrika Mashariki zinawahudumia ipasavyo wazee?
Basi mimi nianze moja kwa moja na alijibu swali hili, anaitwa Solomon Njiku, yuko kule Nzega, Tanzania. Solomon Njiku anasema hamna kitu, tunaona wazee wanapata tabu tu katika matibabu mara nyingi sana.
Hassan Salom anasema wazee tuko na problem nyingi sana, tunatumika kujenga maisha, nchi zetu nguvu zinaisha, hatubakiwi na chochote cha kuweza kutunufaisha baadaye. Ukienda hospitali hakuna dawa.
Victor Mseda Bui anasema yuko Geita kule, anasema hapana bwana, wazee wengi wanakwenda kando sana ili kusaidiwa, lakini kwa sasa tunaona serikali inawapatia pesa, anasajulikana kama TASAF. Haya,
Barnaba Mahuvi Zungu la mjini Ilula, Iringa, Tanzania, anasema hapana, bado wazee wanapata shida sana katika huduma mbalimbali kama vile huduma za afya pamoja na chakula.
Haya, basi wengi wamezungumza, lakini tumalizie hapo na tuangalie mkamiti katika yale mengine ambayo yanatanda kwenye mitandao ya kijamii hii leo. Ni mengi yamezungumza hapa kuhusiana na wazee, lakini endelea kutuma maoni yako na maswali yako, hali kadhalika usahau kuingia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com, vile vile kwenye Facebook, vile vile kwenye Instagram, uweze kuandika maoni yako ili uweze kusikika. Wanakwambia sema uweze kufanya nini?
Kusikika.
Bila shaka. Haya, tuangalie sasa huku kwenye mitandao. Mengi yanaendelea yanayotamba na kugonga vichwa vya habari mkamiti.
Moja kwa moja tunaanzia hapa nchini Marekani, ambapo tunafahamu kwamba mke wa rais wa Marekani Melania Trump ameshatua katika ardhi ya Accra, Ghana, kwa ziara ya kwanza kabisa barani Afrika, ambapo atagusa nchi kadha wa kadha ikiwemo Kenya katika eneo la Afrika Mashariki. Vile vile ataenda Malawi pamoja na Misri. Lakini sasa kinachozungumzwa kwenye mitandao ya kijamii, huyu Molly anasema ujio wa Melania utatusaidia vipi sisi wa Afrika? Monase anasema afadhali aje tumuone, tumuulize kama hayo masuala ya kina mama. Je, kina mama na watoto tutakuwa miongoni mwa watu watakaofaidika na ziara ya Melania barani Afrika? Joshua anasema mimi nimependa hilo jina linalokwenda kwa hashtag be best, kwani tutajifunza mengi ukizingatia huyu mama anaonekana ni mtu mwenye huruma. Yameelezo mengi sana, lakini sitaki sawa kutumia muda wote kwa ajili ya hili
tu. Kabisa. Hebu tuangalie kwa kina kwenye mitandao. Ni filamu ya Wema Sepetu, mwigizaji wa Tanzania, DAD Tokyo au Day After Death, ambaye amezindua weekend iliyopita. Sasa wanazungumza kwenye mitandao na platform, wanasema kwamba hii filamu hivi sasa, alikuwa akizungumza na waandishi wa habari nchini Tanzania, kwamba inapatikana kwenye mtandao na vile vile kwenye app ya MP ya kutoka nchini Zambia. Alikuwa akihojiwa na waandishi wa habari akisema kwamba yeye kwenye movie hii aliigiza akiwa na yule mwigizaji maarufu wa Ghana, Van Vika, kwa akaigiza kama mke wa Van Vika. Movie ambayo basi kule nchini Tanzania na nchini Ghana ndio hivyo wanaisubiria kwa hamu. Director wake ni Van Vika, na kampuni ya moja kubwa ya production nchini Ghana, ndio walishirika pamoja kutengeneza app hiyo, na nafikiri ndio namna mpya hivyo wanaanza kusambaza filamu zao. Basi wasikilizaji, watazamaji na washabiki kwenye mitandao wanazungumza kwa hamu kuisubiri filamu hiyo. Mengineyo vile vile mkamiti, rapa na producer unamfahamu Kanye West, ambaye ana mengi ya kuzungumza. Ametoa tena mpya ambapo amesema kwamba pengine anafikiria albamu yake ya 9 itaitwa jina la Yanvi. Anasema atazuru bara la Afrika. Rapa huyu anadai kwamba akizuru bara la Afrika atakwenda kutoa hiyo hicho kibao chake au hiyo nyimbo yake, albamu yake 9 itaitwa Yanvi.
Na wakati huo unafahamu rapa huyo amesema kwamba anabadilisha jina lake.
Eh. Anabadilisha kila siku anakuja na jipya. Eh, aliongea TMZ anasema
sasa hivi anasema yeye atakuwa anaitwa jina la Yi.
yani herufi mbili tu Y na I
ambazo zote zinaenda katika herufi kubwa, si herufi ndogo Yi.
Haya kanya wewe jamani, mambo makubwa haya. Mengi yanatanda lakini muda haututoshi. Tunaomba tuwashukuru kutusikiliza, ungana nasi tena kesho bila kukosa na matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Jina langu ni Sunday Shomari.
Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Alasiri njema.